COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10. A Xunta acaba de denegarlle á empresa promotora a autorización ambiental integrada para a planta de biometano de Coeses. Agora os veciños das zonas afectadas por ese proxecto industrial que provocou unha importante contestación social pregúntanse se ese é realmente o final do camiño. O certo é que non, aínda que se achega. A entidade promotora dispón agora dun mes de prazo para presentar recurso a esa resolución, que está basada, por certo, en informes técnicos desfavorables emitidos pola Confederación Hidrográfica. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Se ha seguido la hoja de ruta que se ha marcado desde el primer momento y la que la Xunta ha defendido desde el primer momento. Es decir, es una iniciativa que ha venido de una empresa privada y lo que se hace por los técnicos es estudiar los informes que hay y dar una solución. Lo hemos dicho en la planta de Coeses, lo estamos diciendo en Altri, lo estamos diciendo en todos los técnicos, tienen que dejar trabajar y es lo que ha pasado. No cumple los requisitos y se ha denegado, no hay mucho más.
En todo caso, esa resolución provocou a esperada cascada de reaccións políticas. O Partido Popular asegura que no seu caso foron coherentes, que fixeron todo o que había que facer, e informar aos veciños e presentar alegacións. Culpa ao goberno local de chegar a esta situación.
Tamén nos sorprende pois como actuou o goberno local. Non todos sabemos, porque así nos lo trasladaron os veciños, que este proxecto tiña apoio e tiña un fío directo co goberno local. Sabíamos, ademais, que coñecían o proxecto dende o ano 21. De feito, foi tratado xa nunha xunta de goberno. E somente cando viron oportunidade de facer política, se achegaron os veciños para, neste caso, poñerse en contra da xunta.
O goberno local, en cambio, asegura que estivo sempre o carón dos afectados, que nunca lle gustou o proxecto. Achaca a mobilización veciñal que este proxecto non saíse para adiante. Paula Alvarellos é a alcaldesa.
Foi un proceso longo no que a mobilización veciñal e o traballo do conxunto coa alcaldía foron claves. Esta é unha boa noticia non só para os veciños e veciñas de Coeses e das parroquias afectadas, senón para toda a cidade, porque o impacto deste proxecto ía moito máis aló da súa localización. Este desenlace pon en valor a forza da cidadanía cando se organiza para defender os seus dereitos.
Que di o BNG? O terente de alcalde Rubén Arroxo expresou a súa satisfacción pola nova, pero tamén pide prudencia. E isto non está feito aínda.
Dendo BNG valoramos con satisfacción, pero tamén ca debida prudencia, esa denegación da autorización ambiental. Cómpre seguir loitando, porque isto, dende logo, non é algo definitivo.
Que opinan os veciños que se mobilizaron intensamente contra esta fábrica? Pois que é unha boa nova, claro, pero non se fían. O proxecto aínda non está descartado. A empresa pode presentar recurso. Manuela Buín é o presidente da plataforma Lugo non quere cheiros, vive en Coeses. Teme que esta nova desmobilice os afectados.
De todas maneiras, nós non nos fiamos nada, porque isto, como comprenderás, é unha empresa fuerte e interesa que polo ben delas, interésalles montarse. Pero tampouco non é unha noticia que nos alegre ao 100%, porque isto fai que desanima un pouco a xente. Dice, xa está todo feito, todo ganado, e non é así. Porque é moi posible que fagan un recurso á empresa.
Seixa como seixa, agora a pelota está no tellado do Concello de Lugo, que é quen ten a responsabilidade de aprobar ou denegar a licenza para esa planta. Cambia un pouco o tempo, son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Para hoxe agardamos a alternancia de nubes e claros, se poden caer 4 gotas durante o día. A temperatura continúa sendo moi agradable, case de primavera. A mínima quedouse en 8 graus esta mañá, a máxima non pasará dos 17. Seguimos falando de industria. A Xunta de Galicia autoriza a ampliación da balsa de lodos vermellos de Alcoa. É o depósito onde se almacenan os residuos tóxicos derivados da transformación da bauxita en alúmina. Era unha das reivindicacións do Comité de Empresa. Imprescindible, din esta ampliación, para manter a produción no complexo industrial da Mariña. José Antonio Zan di que é unha boa nova, aínda que iso sí, chega un pouco tarde.
Pues es una buena noticia porque ya estamos con el agua al cuello, pero lamentamos que sea tan tarde porque hemos tenido que bajar la producción al 50% y vamos a tardar en volver a recuperar la producción al 100% y más en estos tiempos que podemos estar ganando mucho dinero dado que el precio de la alumina pues se paga muy bien. Pero bueno, más vale tarde que nunca y es una buena noticia que ya de una vez. Falta permiso de construcción del Concello de Xove.
Seguimos na Mariña. O Partido Popular e por Viveiro presentaron este xoves a moción de censura no Concello. Será debatida nun pleno o 7 de marzo. O Partido Popular recuperará o poder en Viveiro 22 anos despois. Mariña Gaimunde é a voceira do Partido Popular e, previsiblemente, a próxima alcaldesa de Viveiro.
Está feito. Acabamos de registrar a moción e xa queda automáticamente convocado o pleno para o día 7 ás 12 da mañá, tal e como marca a lei.
O Partido Independente non entra no goberno. Apoiará, eso sí, a xestión do Partido Popular, especialmente no relativo á aprobación dos orzamentos municipais. Mariña Gaimundi asegura que asume esta nova etapa con moita ilusión.
Con moita ilusión, con moitas ganas de cambiar as cousas. Eu entendo que hai moito tempo que está totalmente paralizado e incluso, aparte de paralizado, estaba dividido en dous gobernos que creo que debemos de reconsiderar para tratar de unificar e de traballar o unísono.
Os dous ediles de Por Viveiro e os sete concelleiros do Partido Popular, que foi a forza máis votada nas municipais, suman a maioría absoluta no pleno. Hai preocupación en Monterroso polo futuro de máis de 100 migrantes acollidos no municipio. En días pasados protagonizaron unha protesta polo trato que reciben dos traballadores da ONG que os acolle. Cal é o problema? Que en 6 meses finaliza o período de acollida. Chegaron en agosto. Voten contas, falta pouco. O alcalde Eloy Pérez pregúntase que vai pasar con toda esa xente se deixa de ter a cobertura do centro de acollida. Eloy Pérez é o alcalde de Monterroso.
Se os ponen nesa situación e os deixan aquí, que van a estar durmindo na calle, pedindo, roubando. É dicir, eso sí que é o que me preocupa a situación esta a futuro. Que vai pasar con eles? Por que me preocupa? Porque desde un minuto un vin que non había unha planificación desta cuestión. Porque isto xa tiña que se prever inicialmente do que pudera pasar. E aos que viñeron para aquí, dicirles a verdade, dicirles, miren, o que teña dereito aos papeles, e así los iba a dar. Yo que non teña dereito, pois a solución vai ser esta. É dicirles a verdade.
Miguel Fernández é portavoz do Foro Galego de Inmigración. Lembra que a maior parte das peticións de asilo son denegadas. Nos seus países non están en guerra. Se non teñen a alguén que os acolla, un familiar ou un amigo, quedan abandonados á súa sorte. Miguel Fernández.
Cando a solicitude é denegada, esas persoas terían que abandonar o dispositivo no que están, o hotel e a atención que reciben por parte desta ONG, en 15 días, non? Isto está xenerando un problema non só aí, sino un pouco en toda Galicia, porque, claro, son persoas que, de alguna maneira, pasar esos 15 días, salvo que teñan algún lugar, algún familiar, algún amigo que os poda acoller en alguna outra parte de España, pues realmente quedan un pouco abandonados, non?
Vamos, que a súa situación se pode complicar moito próximas datas se o goberno non busca unha solución para este problema. E o deputado da área de medio rural da Deputación de Lugo, Daniel García, do BNG, vén de solicitar unha xuntanza co conselleiro de Cultura, con José López Campos, para concretar un plan urxente que permita reparar as pallozas do Piornedo. Como saben, esas estruturas quedaron moi danadas polo temporal Herminia, polos fortes refachos de vento que moveron os teitos de palla. Tamén pide o BNG, neste caso, un marco de financiación estable para a súa conservación e mantemento. Escoitamos ao deputado provincial, Daniel García.
Vimos de solicitarlle ao conselleiro responsable de Patrimonio e Cultura unha reunión na que se aborde de forma conxunta e urxente esta problemática e que non quede, como noutras ocasións, aparcado este tema nos despachos da Xunta de Galicia. Nós seguiremos, como vimos facendo, apoiando ano a ano a conservación destes bens de interese cultural, pero non podemos ser a única administración e organización que faga.
Antes de rematar, tamén che contamos que a Guardia Civil ven de arrestar aquí na provincia de Lugo a 3 persoas que foron reclamadas por diferentes xulgados, tamén por diferentes temas, unha delas, por exemplo, por estafa. Seguimos contando todo o que che interesa aquí na COPE en mediodía con Jorge Bustos e con Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas. Feliz día.